Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret Norge. I dag med Christian Konglund og Sturla Ellingvåg. Velkommen.
Tusen takk.
Du historiker, du har 18 års erfaring med historiefaglig DNA-forskning, og nå du ute med en bok sammen med podcaster Wolfgang V.
Ja, det stemmer. Ja. Da ser vi på Norges historien. 12 000 år.
12 000 år.
Med norsk historie.
Men historiefaglig DNA-forskning, hva det?
Ja, det var jo litt av et uttrykk. Det jo bare at i starten så jobbet kanskje ikke genetikerne så godt sammen med ja, arkeologer og en del andre.
Det var litt mer vær for seg?
Ja, det var litt, og genetikerne var ikke så, altså de leste Wikipedia for å prøve å forstå historie. Og ja, det var litt sånt, det tverrfaglige var kanskje ikke så i fokus.
Men nå begynner det å bli noe?
Ja, det har endret seg de siste 10 årene. Hvor flere og flere har kommet inn, og det rom for, altså, både arkeologene ser at det nyttig og viktig å jobbe med genetikere, og genetikken beviser jo, det naturvitenskapelig bevis, ikke sant? Men vi har langt på vei bevist at all den gode jobben som arkeologer har gjort i Dårekke jo i stor grad rett, da. Så det jo også veldig passende.
Ja.
Så straks liksom folk begynte å prate litt sammen, Så ble det jo bra, og jeg har blitt invitert til ganske mange prosjekter opp gjennom årene.
Mm-hmm.
Og det veldig spennende å være historiker, da, for det en del begrensninger for både genetikere og arkeologer, hva de kan se på. Ikke sant? Du har ditt felt, og mange veldig redde for å gå utenfor sitt felt, og det skjønner jeg, men det forskjellige typer historikere, og jeg en av de som ser historien i lange tidsintervaller. Og da det mye som går igjen. Altså, tiden ikke linjær, men den syklisk. Og da begynner det å virkelig bli spennende. Og da kan vi se på hele historien hvor som helst. Altså, ikke bare i Norge, men det blir variasjoner på samme tema. Da.
Ja.
Men da ser vi da at for eksempel klima og geografi har hatt veldig mye å si med hvordan vi har blitt som vi har blitt.
Det jo veldig, veldig spennende. Og et gjennomgående tema i boken deres å fortelle Norges historien fra nord mot sør.
Ja.
Ikke motsatt.
Ja, og det veldig fristende egentlig. Både Wolfgang og jeg har faktisk vokst opp i Bærum, men vi har innflytterforeldre fra Vestlandet.
Jeg også.
Ja, du er den. Ja. Se der. Det nok mange Oslofolk som har det, men det litt sånn
litt... Fra rett ved der Wolfgang vokste opp.
Jeg prøver å få Wolfgang til å bytte etternavnet sitt, da, for det dobbelt V-E-E.
Ja.
Men hvis det bare V-E, så betyr det helligdom fra gammelt da.
Oi!
Ja, det de gamle, sånn som utenfor Hønefoss, hvor det har V, veien og V. Og det urgårder fra gammelt da. Mye mer staselig enn det som dobbelt V.
Det jo... Han må bare endre navn da.
Ja, ja, ja. Men det som litt sånn besynnelig at jeg reiser mye rundt, og akkurat nå reiser jeg spesielt mye rundt, oppe I nord mye. Og når jeg forteller om, viser og forteller fra boka, og jeg får så vanvittig gode tilbakemeldinger, fordi, bare fordi vi forteller historien nordfra og mot sør, men det vi ser at det så mye som går igjen. Det okay. som de oppe I nord kaller for norskningsprosesser, det kaller vi på Sunnmøre, eller på I Møre og Romsdal, for danskningsprosesser. Altså, det ikke bare språkkamp, men det utrolig mange måter å både få tak I ressursene som I Norge og Sverige, fordi det masse ressurser som det har alltid vært det. Ser vi I alle tidsperioder, også nå. Men også å få kontroll på folk på. Og det utrolig mange måter å få kontroll på folk på. Det meste, det mest populære, sett fra et sørfra mot nordperspektiv, det å få grupper av nordmenn til å krangle internt. Altså sette gode, eller grupper av nordmenn opp mot hverandre. Enten det sykehuskamp, eller
ja.
Vindkraft, eller kommune, fylkessammenslåing, eller veiprosjekter, og alt mulig. Ikke sant? Men dette her har jo pågått I hele dansketiden. Og spesielt med alkohol. Alle avholdsbevegelsene på ja. Nordvestlandet, for eksempel, som kom fram, eller spesielt på Sunnmøre, hvor det også har bibelbelte, I tillegg til sør, lenge sør I Norge.
Double trouble.
Ja, men du har jo også den samme alkoholpolitikken. Da oppe I Finnmark, for eksempel, og med helt andre konsekvenser. Og det kan man også se andre steder hvor danskene har styrt, da, sånn som på Grønland, hvor det for eksempel en alarmerende høy selvmordsrate, dessverre, ja. Hos menn. Og det har vært I alle år. Det helt forferdelig, egentlig. Heldigvis den på vei ned, men det litt sånn voldsomt. Det ikke bare at vi langt mot nord, og det lite sol. Du vet, I skolebøkene våre så står det jo en historie. Og fra mitt ståsted så det seierherrene som har skrevet historien. Og den skrevet fra sør mot nord. Og nå nylig på svensk TV, så, eller akkurat nå faktisk, så går det en sånn TV-serie, som veldig interessant, men der ser du også historien fra sør og mot nord. Oppe I Luleå og I Nordsverige det helt forferdet. Fordi de glemmer jo alt som har vært oppe I nord. Hva da, sier du lenger sør, men det jo alle ressursene. Og det har vært en kamp, en enorm kamp. Og så ser vi nå så mye spor, så mye som skjedd nordpå. Og hvis vi snur på det, Så blir det en helt annen historie.
Mm.
Og det det, vet du, at det går an å se historien fra forskjellige perspektiver. Og det kan vi gjøre overalt, egentlig. Og da blir det veldig spennende.
Det gjør det.
For eksempel har vi I Norge en helt spesiell, eller I Skandinavia egentlig, en helt spesiell kvinnehistorie, som går ganske langt tilbake, hvor vi ser genetisk forbausende, stabile, kvinnelige populasjoner I tusenvis av år.
Yes.
Ikke hos mennene, men hos kvinnene. Og det blir jo kjempespennende å fortelle når du ser nordfra mot sør. Og det gjør jeg da. Det ikke alle som liker det, men det går an å gjøre.
Ja.
Og så må vi skille mellom DNA-bevis og tolkebevisene, og så hypoteser og teorier som kommer ut av det da, selvfølgelig. Men det spennende å tenke litt nytt da. Jeg synes ikke vi skal være redd for det, eller ha noen berøringsangst for det da.
Men på hvilken måte endrer det ting med altså denne kvinnesynet hvis det kommer nordfra mot sør?
Ja, det noe jeg snakker mye om nå om dagen. At jeg tror mange glemmer, og spesielt lenger sør på, og da mener jeg også sør for Norge, utlendinger, I Danmark for eksempel, glemmer hvor langt nord egentlig Norge Halve Norge jo, hvis vi snur globusen opp ned, så vi jo på Antarktis.
Det helt, altså takk Gud for golfstrømmen. Det.
Ja, ikke sant? Det golfstrømmen og som har gjort at vi kan overleve så langt nord. Men det liksom, hvis du I Tromsø og sammenlignet med Alaska, så det ingen som bor I Alaska der.
Nei.
Men det bare den ene måten. Dette handler om overlevelse gjennom tusenvis år, og hva som skal til. Vi har et samfunn I dag med høyere grad av tillit og lavere hierarki enn veldig mange andre samfunn, og jeg påpeker bare at dette resultatet av klimageografi og tilpassningsevnen vår. Det må til for å overleve ut I randsoner, da, som vi jo Det andre poenget hvor mange fjell vi har, og hvor høyt opp vi I fjellene, sammenlignet med resten av Nord-Europa. Resten av Nord-Europa så å si flatt, altså nord for Karpaten, sammenlignet da med fjellene I Norge og Sverige. Og det også mye å si for ressurser. Og helt siden, ja, for så vidt jordbruk, men spesielt I den nordiske bransjealderen, og det å lage bransje, handlet mye om å ta litt tinn, og som oftest så var det I Cornwall I England. og så blande det med inn I en kopper. Blanding da, og så blir det bronse. Men koppere fikk du ikke der hvor tinnet var.
Nei, nei, det var, så enkelt skal det ikke være.
Nei, ikke sant? Og det var en kjempestor koppegruve I Østerrike, og så var det en annen I Nordøst-Italia, og noe I Spania også. Og, men det var så på enormt store avstander, og gjennom den nordiske bronsealderen så hadde vi I Skandinavia, eller vi sier med våre forfedre, hadde vi så mye å bytte med I de store, enorme handelsnettverkene. Her ser vi for eksempel I Tyskland, dagens Tyskland, så ser vi at vi finner ikke en døttere I de rike elitegravene.
Okay.
Men vi finner døtrene I andre graver 350 kilometer unna, I andre elitegraver. Og det fordi det store, nettopp, store allianser, ikke sant? Gave. Og gifte seg. Samme ord det på den tiden der. Men altså, poenget at det, her var det nødvendig å vedlikeholde enormt store handelsnettverk.
Ja.
Og her det mange dyktige arkeologer fremme, Kristian Kristiansen en av dem, han har jobbet litt med, og han fremhever jo at I denne tiden her, med alle ressursene som I Skandinavia, så ser vi en trekanthandel ned til dette som heter Høygravkulturen I dagens Østerrike, Ungarn, som hadde mye kontakt med Mykensk Hellas, med Skandinavia, I alle retninger, men mest på grunn av elvene. Og at det var en slags trekanthandel, hvor fra Skandinavia så dro man ned og hentet kopper, så dro man opp mot England etter tinn, og så dro man tilbake til Skandinavia. Men det man hadde med seg ned, det var disse handelsvarene, hvor rav var den klart viktigste I Østersjøen. For det fantes ikke lenger sør, og fortsatt I dag I Kaliningrad, så tar det opp 300 tonn rav hvert år. Eller, kanskje ikke akkurat nå da.
Wow!
300 tonn. Så det er ganske voldsomt hvor mye rav, altså rav da liksom, fra trær, men det jo ganske magisk, og de gamle grekerne kalte det for elektron, fordi det var elektrisk da, altså du kunne se, holde opp mot lyset, ikke sant, du kunne se...
Altså det jo vakre...
Ja, du kunne se insekter som var mange millioner år gamle, ikke sant, som de ikke ligner på noe de har nå,
mm.
Så det klart at det var magisk.
Og de handlet da med, altså mykenerne, altså vi snakker... Hellas og Kreta.
Dette før antikkens Hellas, ikke sant? Det før bronsealderkollapsen. Dette disse gudene, som vet om Zeus og titanene. Og I boka har vi litt sånn spennende teorier på det, da. Men Kristian Kristiansen, som jeg nevnte, han har jo fremhevet mange ganger hvordan vi ser at det dukker opp mye rav på Kreta og dagens Hellas.
Mm.
Og øyer og sånn, Delos, blant annet. Samtidig som dukker opp mange bronsealdersverd I Danmark. Over 1000. Og han peker på at det har vært veldig mange leiesoldater I bronsealderen, som har reist fra Skandinavia ned mot sør, og tjenestegjort der nede. Akkurat sånn som senere I romertiden. Og det fine med bronse, som jeg håper vi snart kan gjøre med jern,
ja. Da oppfølgingsspørsmål å ha det der, men ja.
Ja, nå hopper jeg her, altså.
Nei.
Det fine med bronse at vi kan se på kopper og tinn hvor det kommer fra, hvor det hentet ut, hvilken åre.
Det helt utrolig.
Ja, så du kan liksom se, du kan ta et sverd, bronsealdersverd I Danmark eller I Italia, eller, og så kan du gå inn og se da, at dette tinn fra Cornwall, og dette kopperet fra Østerrike, eller Spania, eller Nordøst-Italia, eller et av de andre stedene vi vet om. Og det helt fascinerende, for da kan man si så mye mer om mobilitet og handel og bruke det på så mange måter.
Men det,
ja, tenk deg når vi kan gjøre det med jern da.
Ja, for man kan fortsatt ikke gjøre det med jern.
Nettopp.
Ah.
Men det jobbes med det.
Snart.
Ja, og jeg tror da, altså det mange ikke klar over, og her kommer inn på nord mot sør. Det oppe I fjellene hentet litt myrmalm. Og helt oppe I Lofoten, og I Finnmark, og I helt oppe I Østersjøen I dagens Sverige, og Finnmark, nei, unnskyld, Finland, så hentet det ut massevis, men det var I myr, og oppe I denne myrmalmen fra en viss høyde.
Okay.
Det ble sendt nettopp på elvene, I vassdragene.
Mm.
Og den som kontrollerte da, der var alle vassdragene kulminerte da, sånn som Hønefoss, Tyrefjorden, Øvre og Nedre Eiker og Borre, ett og samme område, nederst I Drammensvassdraget. Den som kontrollerte der, satt på enormt mye makt.
Men de drev også med jernutvinning og jernmalm lenger nord?
Ja, det det som mange glemmer da, som jeg nevnte den tv-serien I Sverige, hvor det blir så forferdet, hvor det ikke... Herregud, dere har jo blitt rike på grunn av alt oppe I nord, og så bare hoppet han over det I historien, ikke sant? Og det det som vittig da å se at... Det har vært enormt mye som ble fraktet nedover fra fjellene opp I Nord-Norge. Men når det kom ned til Trøndelag, med alle disse handelsvarene. Der var det nå nylig ble funnet en vikinggrav, et vikingskip antageligvis da, men det fra før vikingtida, år 700 på Lekka. Men det Nærøysund, og et veldig spesielt og spennende område. Der har du liksom flere steder på Sørsjø også, og samme med Overhalla og rett østover. Det som var når disse handelsvarene kommer nedover, for det var jo ikke bare myrmalen, men det var det mest verdifulle,
ja.
Så ble det fraktet østover. Sånn som du kom ned inn i Trondheimsfjorden, så det da gården Værnes, som også en sånn gammel urgård, opp Stjørdal, Meråker, og straks du kommer til dagens svenske grense, så går det da på elver og vann, forbi Frøsøen, ned til dagens Sundsvall. Og der var tre store maktsentre i dagens Sverige, i Norrland, eller i Nord-Sverige, i jernalderen. Og så har vi disse, hva skal vi si, det viktig å huske på at det har vært veldig mange ressurser som har blitt hentet ned. Og det har skapt noe med maktbalansen. Og frem til vi begynte, eller våre forfødre begynte med seil, ja. Så ble det meste fraktet ned til Østersjøen, og videre sørover derfra. Da det mange elver, sånn som Visla, gjennom fra Gdansk til Warszawa, videre sørover.
Mm.
Som, og markedet var jo i Romerike, jernalderen. Men etter at Romerike gikk ned, og så hadde vi en enorm krise, dere har jo snakket om Fimbulvinteren, og den justinianske pesten på 500-tallet, altså alt var helt brakk.
Ja.
Frode Iversen, han dessverre død nå, men en veldig dyktig mann på Kulturhistorisk museum, han har avdekket hvor enormt mange ødegårder som dukket opp da i, over hele Norge på den tiden her, 500-tallet. Så alt stoppet jo helt opp.
Mm.
Men så kommer da, etter hver krise, så kommer sånne ny teknologi, nye migrasjoner og nye blandinger med folkegrupper. Og da kommer disse seilene. Og da kommer det også disse handelsvarene ned langs kysten av Vestlandet. Og ned langs kysten av Danmark til Ribe, som blir en ny og viktig by.
Ja, i Danmark.
Mm. Og da det frankerne og angelsakserne som har etterspørselen. Ikke romerike. Og en helt ny tid. Og vikingtiden starter.
Var det han Christian Christiansen som har sagt at Skandinavia var det rikeste området på...
Ja, den nordiske bronsealderen, sa han. Var, når det gjelder metaller og ressurser, så var den nordiske bronsealderen den rikeste i Europa. Og det noe å tenke på.
Ja, altså det visste ikke jeg.
Men han også veldig kvass og flink på å si at grunnlaget for vikingsamfunnet ved starten av vikingtiden, det ble skapt i den nordiske bronsealderen. Så vi ser kontinuitet her da, fra vikingtiden gjennom jernalderen tilbake til bronsealderen. Men så har vi disse krisene, store, enorme katastrofer, som gjør at det blir vanskelig å koble, eller før har det vært vanskelig å koble disse tidsperiodene til hverandre.
Mm.
På grunn av dette som blir som en måte en, kaller det for diskontinuitet, da, hvor alt stopper opp i...
Svenske knappen.
Ja, 150 år før vikingtiden. Men den store bransjehallekollapsen var helt enorm. For 3200 år siden cirka, men det fortsatte i flere århundrer med... enormt harde tider og sterke vulkanutbrudd på Island blant annet, som blir kalt for Hekla 3. Og rett og slett disse naturlige klimavariasjonene som gjør spesielt hvis du driver med jordbruk så blir det volatilt. Altså det blir, hvis det først blir ille så blir det enda verre. Ja. Det er avhengig av solen, det er avhengig av ikke ha uår.
Ja, men hvordan altså...
Og det er her historien nordfra mot sør blir så spennende. Ja. For det er tilpassningsevnen. Hvis du er jeger- og sankersamfunn oppe i nord, så har du mye bedre tilpassningsevne til å overleve sånne katastrofer. Og man har regnen, som gjør det mye enklere å overleve også. Men det er denne tilpassningsevnen, i stedet for å være bundet til et sted, og være avhengig av gode avlinger, så kan man flytte på seg.
Mm.
Og det er det som gjør at det blir ekstremt interessant å fortelle historien fra nord mot sør. Da. Og det, så det handler ikke bare om overlevelse i form av at det har kommet voldelige tider for de nye folk har kommet sørfra, da har de bare stukket opp fjellene og mot nord, hvor de har bedre overlevelsesevner. Og så har det blitt blandinger, flere ganger i historien. Mange ganger. Men det det som så interessant når vi sammenligner da Skandinavia med andre deler av Europa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hvor stammer vi fra i forhold til for eksempel resten av Europa?
Ja, det jo et interessant spørsmål.
Altså vi, altså det sånn nordmenn, altså, og ja, men, veldig forenklet med nåtidens nasjonaliteter.
Det det som så fint med DNA, da, at vi kan forenkle det litt, fordi alle land og regioner og folk i Europa har jo blandet seg veldig mye, på sett og vis. Og når det inn genetikken, så ser man jo at det i hovedsak tre store blandinger som har skjedd i forskjellige tidsperioder, med variasjoner. Men det bare nyanser. Alle består av forfedre som har vært jegere og sankere. Og så har det vært en jordbruksrevolusjon som har ført en ny migrasjon inn, som blir kalt for early European farmer. Men jo lenger inn i Europa de har kommet, når det har fulgt Donau oppover og innover Europa, så ser vi at det har blandet seg mer og mer med disse jegere og sankersamfunnet. Og så har etter hvert da krigerne kommet, som blir kalt for Jamna-krigerne med indoeuropeiske språk, som erobret på en ganske voldsom måte, men det var jo en voldelig tid før de kom med jordbrukerne. Dette var jo den første gangen da, i Europa hvor vi ser at mennesker satte seg selv over naturen, da jordbruk kom. De tok eierskap til jord, til dyr og til andre mennesker.
Ja.
Klassesamfunn, patriarkat, sterkt patriarkat, kom dette her for rundt 8000 år siden inn i Europa, etter en stor krise for øvrig. Og det var jo voldsomme omveltninger for spesielt oppe i nord da, hvor vi knapt har hatt noe neolittisk tid, nord i Norge for eksempel, hvor man går rett over i enten bronsealderen eller fra steinalderen til jernalderen, helt i nord. Altså, men det har vært helt enormt å oppleve, for det vi ser at Europa ikke så stort egentlig. Og jeg helt overbevist om at jeg har visst om i nordiske bronsealderen mye av det som har skjedd lenge sør. Og det snakker vi om i boka vår.
Mm.
Men det jo bare nyanser egentlig da, på hva slags genetisk sammensetning har vi, hvor vi ikke kan si så mye, men det jeg peker på at det disse variasjonene, disse nyansene, kan vi koble til geografi og klima, for eksempel hvor langt nord vi i Skandinavia, som har skapt en litt annen sammenblanding, som har gjort for eksempel at jeg tror tillitssamfunnet vårt, og konformiteten, altså hvor mye vi går i takt, hvor mye vi samarbeider. En sterk, sterk samarbeids- og delingskultur. Mm. Tenk deg, for 9000 år siden, så hadde vi i Nord-Norge båter ut i Træna. Det nesten 5 mil ut i åpent hav. Det 9000 år siden, for å fange sel da.
Det helt galskap.
Ja, og hele lokalsamfunnet da, langs Helgelandskysten, har samarbeidet, hentet mineraler fra fjellene for å garve skinen og stå på, og det var sånn kjempe dugnadsarbeid. Altså, de hadde ordet dugnadssikkert på den tiden også, ikke meg. Men poenget at alle måtte samarbeide, og det måtte du gjøre for å ikke bare overleve, men også å trives.
Mm.
Og det der tror jeg har peget oss i så lang tid, for vi ser i forskjellige tidsperioder mye av det samme tillitssamfunnet. Sånn som på Røst i år 1432, eller i vikingtiden. Masse eksempler på mindre hierarki enn andre samfunn, med likestilling faktisk. Men også tillitssamfunnet. Og samarbeids- og delingskultur.
Men Røst, den historien må du ta.
Den det jo veldig morsomt da. Jeg snakker jo litt om dette her, fordi, og det veldig morsomt å snakke om Røst i
altså det jo midt ute I Pokrevold.
Ja, det kan du si.
Og så det et venesisk, altså italiensk skip som blir tatt av en storm.
De skulle fra Venezia til Nederland. Kom ut en storm, og den stormen varte I rundt 2 måneder.
Oh.
Så tidlig I januar så kommer det land på en øy, bitteliten øy, utenfor Øst, eller en del av Øst da. 11 var det vel som overlevde. Og de fikk oppleve da nordnorsk gjestfrihet, som de absolutt hadde også på 1400-tallet. Og det veldig flott å lese. Det 2 beretninger da. Pietro Carini, kapteinen, han skrev 1 beretning, og spanskapet skrev en annen. Og der ser vi da et fantastisk eksempel på både tillitssamfunn og delingskultur. Disse italienerne, og nå må vi huske på, dette var italienere på 1400-tallet som skriver det her, så vi må betrakte hvem som skriver.
Mm.
Og Italia på 1400-tallet var et voldsomt korrupt samfunn. Det var Medicini-familien, det var pavemakten, det var dette som Martin Luther protesterte mot, ikke sant, protestantisme. Mm. De var jo helt forferdet nesten. Altså, de skriver da at disse nordlendingene, ikke bare var det fantastisk vakre, selvfølgelig var det vakre. De skrev det. Men de låste ingen dører, alle eiendelen lå fremme, det var ingen som stjal. Og de hadde et naturlig forhold til seg selv, og de var fremme og dyrket Gud på en så fantastisk måte at det var som å være I paradis, skrev de. Mm. Kvinner, når de skulle ta bastur, gikk de nakne fra husene sine til bastun, og de fikk sove, disse italienerne, i hus, i samme rom, alle sov I samme rom, alle sov nakne. Og så skriver mannskapet da, med tanke på, jeg vet ikke om det nordnorsk gjestfrihet, men det handler om samarbeids- og delingskultur og tillitssamfunn. Hver annen dag så dro mennene med sine sønner ut for å fiske, skriver mannskapet I den ene beretningen. Og da skriver de videre, mens vi ble sovende igjen, helt nakne, sammen med kone deres og døtre I sin beste alder, står det.
Beste alder, I tillegg, det var litt...
Ja, og så står det liksom en sånn visetning, og mennene kom ikke tilbake, for det har gått minst 8 timer. Og jeg kjenner noen italienere, og jeg vet ikke, jeg hadde ikke tillatt dem å ligge nakne med datteren min, men altså, det noe med tillitssamfunnet, det et fantastisk eksempel egentlig på hva som måtte til for å overleve. Det var det man gjorde. Og de ville jo selvfølgelig ikke ta med disse italienerne ut på båt. Det jeg tenker, de døde da på båt, det hadde vært helt forferdelig for dem da.
Mm-hmm.
Så,
ja, nå det jo deres ansvar.
Ja, ikke sant? Nettopp. Og det jo også dette gjestriheten fra gammelt av, som har overlevd I stor grad I Nord-Norge. Men jeg synes det utrolig egentlig å tenke på hvordan disse beskriver da, dette tillitssamfunnet, denne sterke samarbeidskulturen som måtte til for å ikke bare overleve, men trives så langt nord på 1400-tallet. Vi ser lignende også I vikingtiden også. Også. Mange tenker på vikinger som forferdelige, og det som munkene skrev om dem, ikke sant? Men vi har jo beretninger, sånn som en berømt kilde hos frankerne I dagens Normandie på vei mot Paris på Seinen, hvor det et vikingskip som blir stoppet av en utsending fra kongen, frankerkongen. Som sier for å snakke med lederen deres, hvorpå de svarer freide tilbake. Du må snakke med alle, for her alle ledere. Men det et sånt eksempel på altså tingsystemet, alle har en stemme. Det var noe det. Og det jo da videre foredlet dette her hos disse som var fra Skandinavia og slo seg ned I Normandie. For det et uttrykk som heter Norman Law, altså normannisk lov, som lovkoder da, som de tok med seg, hvor vi vet at baronene hadde mer makt enn ellers på kontinentet. De kunne kaste kongen, akkurat sånn som de gamle germanerne kunne gjøre, og I Skandinavia, Gulatingsloven, sånn som svenskene har gjort helt opp til Jean-Baptiste Bernadotte, altså Karl Johan, i 1812 var det vel, da de byttet ut han, eller 1809 var det egentlig da de tapte Finland. Men dette gamle tradisjoner, og vi ser det... Da de kom til England I etter 1066 med William Erobreren, så har vi da Hieros Gamos, nei, unnskyld, det var helt annet uttrykk, det heter noe som ligner. Dette her at hver person har sin egen juridiske person, har som altså vær frie person da vil jeg merke.
Ja.
Men, og dette levende lovdokumentet Magna Carta som ja. Fortsatt eksisterer I dag. Det er den andre da. Og det en måte også det veldig, veldig fascinerende å se disse lovdokumentene som kommer fram I normannisk England da, som en arv fra det gamle vikingssamfunnet, kan vi si, som etablerte seg I Normandie og blandet seg lokalt med lokale litt. Det viktig å få frem.
Man kan se det på en måte som at klima, vårt spesielle klima og vår spesielle geografi har formet historisk den altså nordmannen til å være måtte samarbeide.
Ja, og må gå I takt også. Jeg tror konformitetspresset vi har handler mye om det samme, og det krasjer litt også. Der var min slekt på farssida fra Nordmøre, så der må man jo være direkte, og det mye sånn nordpå også. Altså, man legger ikke noe imellom, for man kan ikke gjøre det. Det en sterk, sterk kystkultur, og det farlig, farlig å seile Hustadvika og lenger nord.
Mm.
Og hvis de ikke hører til båt, så kan det hele båten dø.
Mm.
Den kulturen kopiert til land. Men så det andre regioner I Norge og I Sverige, hvor man går veldig rundt grøten og prater veldig mye om å være. Man måste tykke til sammen, som vi sier I Sverige. Man må bli enig før man går videre. Og det også et sånt, det krasjer litt, men det konformiteten da, som kommer frem. Det et konformitetspress, da, som jeg tror også en del av denne arven. Og hvis vi greier å snakke om det her, og vi vet om det, så tror jeg vi greier å ha det bedre sammen. Jeg kan gi deg et annet eksempel også på disse varangierne. Denne nasjonalgarden, eller keiserlige livgarden, heter det vel, I Konstantinopel til keiseren av Konstantinopel, da det var det østromerske riket, så fikk jo de ned, det var en kontingent på 6000, var det vel, fra, jeg tror det var Valdemar den Store, på 990-tallet, så startet den varangiske livgarden. Og de var kjent for å virkelig ha ære.
Mm.
I sånn ordentlig vikingforstand, og det setter litt perspektiv på det der bildet som mange har litt feilaktig plantet av disse munkene om vikingene. Og det en lokal kilde som veldig spennende med en varangier, altså da en sånn leiesoldat fra Skandinavia, som prøvde å voldta en lokal dame, adledame må vi tro, I hvert fall bevarte kildene. Men hun greier å drepe han med hans eget sverd, eller med et spyd. Og det litt besynnelig, og grunnen til at jeg skrevet ned dette her, at neste dag så kommer kameratene, våpenbrødrene, til denne mannen som død, til huset, til denne kvinnen, og gir henne alle eiendelene hans.
Oi!
Fordi sånn skal man ikke oppføre seg.
Nei.
Og det var så bemerkelsesverdig at jeg noterte det I kildene. Og det synes jeg sier mye om... at etikk og moral var jo faktisk ganske viktig for dem, altså det å holde ord og ære.
Dette var også en periode hvor det, altså, ja, etikk og moral og det å bli knivstukket I ryggen av en politisk rival, det var jo ganske vanlig.
Ja, ja.
Det jo disse varangerne var jo, når man leser om dem, det virker nesten komisk.
Ja.
Altså overdrevet. Altså sånn,
De sto imot, så kommer så mange, og de står der. Vi viker ikke.
Nei.
Men
resten av herren deres har flyktet, men dere blir ok.
Derfor var de spesielt, de sto der med sine tvegede sverd som de slo mot skjoldet, og de var spesielt ettertraktet. Harald Hardråde var jo en av disse varangiske lederne, blant annet. Så hadde store slag på Sicilia i samarbeid med både lombarder og normannere der. Men det også en gang hvor disse varangierne kaster keiseren.
Mot slutten
her. Ja, og det også den germanske og vikingtradisjonen, hvor det lov å kaste lederen hvis de misfornøyd. Så det veldig interessant det også da. Men det jo her vi I boka vår også da, snakker litt sånn interessant om Nord-Norge også da, for det en del teorier om at det alt roet seg litt etter romerriket. Så ser vi da en antageligvis innvandring til Skandinavia I denne krisetiden. Genetisk influks blir det kalt I Skandinavia. Og folk som da antageligvis har blandet seg lenge sør, for vi vet det var nærme forbindelser. Og så det en teori om disse hunnerne som kanskje, altså Attila og hunnerne, at de har noen slå seg ned I Ungarn, altså Hungary.
Ja.
Men de snakket finsk-ugrisk språk de også, vet du. Og vi ser noe genetisk på noen nye studier at eliten, at det som ble... Ungarere, ikke noe hos dagens ungarere, men hos disse hunderne som slår seg ned der, at de har hatt den samme mannlige y-DNA. Denne samme gener da, som både dagens samer, finner og estlendere.
Okay.
Og det litt pussig.
Men ikke dagens ungarere?
Nei.
Yes.
Så det kan, det Lotte Heddager da, som har vært veldig dyktig på å fremheve dette her I mange år. Og det kan se ut som hun har rett. Og det veldig spennende. Det NRK har jo faktisk en tv-serie på dette her nå, Gåten om Odin, hvor de ser litt på dette her. Men Lotte Heddager har snakket om Sør-Sverige hele tiden, men jeg tenker jo, herregud, hvis de snakket samme språk, og vi vet at oppover langs Østeuropa, dagens Østeuropa, helt opp til Finnmark, så var det da det samme språk, og litt av den samme kulturen. Jeg tror det et eller annet oppe I nord der, det diskuterer vi I boka, som kan forklare de eldste Orknøysagene om hvordan Norge ble bygd med nord og gode som kom ned, og vi vet at både Ladejarlene og Mørejarlene og andre familier som slåss mot Harald Hårfagre hadde de slekt nordfra.
Hmm.
Ikke minst Kjetil Høng og den gjengen der ved Lekka, som jeg nevnte, og Namdalen og det området der, de som kontrollerte finnskatten nordover. Og jeg vil gjerne avslutte med, hvis vi på slutten nå, men jeg synes det fantastisk spennende at da Valdemar Store, den, altså Vladimir den Store, som ble fyrste over alle rusfyrstedømmene, storfyrste I Kiev.
For, og forresten, rus jo da tidligere, det jo viking.
Ja, ja, de som dro østover, ikke sant? Men da han ble kastet, før han kom til makten og tok til seg, det var han som valgte da ortodoks kristendom foran katolsk I år 988, og dermed så fikk vi det kyrilliske alfabetet gjennom kirken, og ikke det som vi har I resten av Europa. Altså dette skille, det enorme skillnader som da kom I år 988. Men før han kom til makten, så hadde han to brødre som kastet han ut. Og han greide så vidt å flykte, uten å måtte bøte med livet. Men vet du hvor han dro? Han dro til Norge for å få hjelp. Og ikke bare til Norge, han dro til Trøndelag, til Håkon Ladejarl, og fikk hjelp av han. Hvorfor gjorde han det? Det veldig rart. Og da dro han denne...
Det et stykke. Å dra, altså.
Ja, men fra, det ikke så langt fra dagens finske Østersjøen opp inn I Sundsvall og over den gamle, der hvor Olav den Hellige senere vandret til Stiklestad, da, men ned til Nidaros den veien der. Det var en velkjent handelsvei, og der gikk det jo, har vært handel der i 4200 år, vet vi om, ned til Svartehavet. Poenget bare at han dro dit og fikk hjelp av Håkon Ladejarl og slo sine to brødre, med krigere som kom fra Norge da, fra Trøndelag, og fikk han til makten. Så kan forklare hvorfor så mange norske konger I ettertid har hatt nært, veldig nært, blitt fostret opp til og med, hos disse rus. Men det vi vet da, at disse Rørik-klanen, som han Vladimir tilhørte, de også den der haplogruppen, denne y-DNA, samme DNA som da samer og finner og estlendere. Og det der jeg lurer på da, hvis disse hunderne kom til Skandinavia, hvis de sier at det stemmer, som noen arkeologer hevder mer og mer nå, hvorfor dro de ikke opp I nord, og så kom de ned Norge den veien der? Kan det forklare det slektskapet, som, og denne besynderligheten med Håkon Ladejarl? Det sånne ting vi ser litt på, og vi våger å tenke høyt.
Det spennende.
Se om vi kan finne svar på det etter hvert da. Men med DNA så vet vi det her om 5 år. Det jeg helt sikker på.
Det veldig spennende. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme innom og prate litt om Norge, 12 000 år med norsk historie, nordisk historie. Vi har vært innom det mest egentlig nå her. Sturla Ellingvold, tusen takk.
Takk for meg.
Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.